halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com wanaagsan khayaartana dhegaysanaysay waa isniin bisha maarch waa 30 sanadka 2020-ka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa iyagoo guryahooda ku sugan idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidlanu idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mida qarax xalay ka dhacay magaalada garowe oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal warbixin iyo waraysi ayaanu idinka haynaa
toddobadii fiidnimo waxaa qof naftahaliga ay uu isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixinaanu ku eegayna saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Somaliland oo soo saartay go'aamo lagu joojinayo rakaabka ka imanaya wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. Marka horese warkii dunida oo aynoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa kordhiyey soo jeedintiisii ahayd inaysan bulshadu meel isugu imaan si loola dagaalamo xanuunka coronavirus ilaa iyo 30-ka bisha abriil 2-ii 7 ee ay dowladdu u qabatay inay dadka guryahooda joogaan ayaa ku ekayd maanta oo isniin ah trump ayaa saadaaliyey in tirada dhimashada mareykanka ee xanuunka coronavirus ay gaari doonto meel aada u sarreysa isagoo intaasi raaciyey in juun 1-deeda xaalku markaasi uu soo wanaagsanaan doono madaxweyne trump ayaa sheegay inuu doonayay in uu dalku caadi ku soo laabto ganacsigana la furo 2-ii 7-ka abriil oo ah xilliga munaasabadda easterka loo yaqaano isagoo xusay inuusan doonaynin in dhaawaca dhaqaale uu ka weynaado kan xanuunka madaxweynaha iiraan ayaa eedeyn u jeediyey mas-uuliyiinta ka gaabinaya wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ka dilaacay bariga dhexe isagoo sheegay in dowladuhu ay eegaan walaaca dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhinaca kalena qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka coronavirus dalka syria ayaa dhinaca kale soo warinaya dhimashadii ugu horreysay ee xanuunkan kaasoo horay u sheegay inuu xanuunkani ka dilaacay waddankaasi oo dagaalo sokeeya ay la degeen wakaaladda wararka ee sanaa ee waddankaasi ayaa sheegtay in qofka dhinta ee ahayd haweeney syria ayaa xirtay iskuullada maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo sidoo kalena waxaa dadka lagu soo rogay bandow habeenkii ah si loo xakameeya xanuunka coronavirus libiya oo sidoo kale iyana ay ka jiraan dagaalo ayaa waxay xaqiijisay ilaa iyo 5 kays oo cusub waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 8 qof
si noogu eeg warkii waynala socotiinaysay falastiin axmed iimaan waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in idaacaddan aanu idinka soo tabinayno guryahayaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanaan tegin stuudiyoha v o weda ee washington haatana garowe qarax ismiidaamina ayaa xalay ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada garowe waxaana ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal ee puntland iyadoo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka warbixintan waxaa xalayto garowe nooga soo diray wariyaha v o weda nuux muuse birjeeb
qaraxa ayaa ka dhacay xalay fiidnimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada garowe waxaana waxyeelo ka soo gaartay 3 qof oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray qaraxa mas-uuliyiinta puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen guddoomiyaha degmada garowe axmed barre ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay qaraxii xalay
7-ii fiidnimo waxaa qof naftahaliga ay uu isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay
guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaam xasan xisi gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacado kadib xilligii uu qaraxa dhacay wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay qarxii xalay ee uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Gujir, sidoo kalena uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliiska horeyn u ahaa taliyihii booliiska gobolka Nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka agdhowaa.
Sidaasi la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyey. Macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeraya. Dowladdana haddii lahayn waxaa ka go-an in arrimahan ka dhacaya dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada Garoowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo, tallaabooyin laga qaado, dadka reer Puntland haddii lahayn ay nabad ku noolaadaan.
Magaalada Garoowe ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha. Waxaa arintani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haddaba dhageystayaal, markii gudoomiyaha gobolka Nugaal uu qaraxaasi ku geeriyooday, ayaa Sahre Ciidla nurqadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, waxaana uu nooga waramay sababta qaraxa iyo cidda lala beegsaday.
Qodobadii Fiidnimo qiyaastii afaafka hore ee xarunta taliska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaa ka dhacay qarax aada u fool xun. Halkaa waxaa ku dhintay qaraxa naftihalligihii isku soo xiray miinada, isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka Nugaal Allaha u naxariistee ee gudoomiyihii Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah ka tirsanaa ciidamada Bilayska Korneyl Faarax Gorelley. Gaarigaasuu beegsaday halkaa markiiba qarax markii uu dhacay. Waxaa meesha ku googo-ay naftii halligihii sasoo miidaaniyey, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo Korneyl Faarax Gorelley. Markiiba waxaa loola cararay dhakhtarka weyn ee magaalada Garoowe. Saacada kadib waxaa halkaa ku geeriyooday Allaha u naxariistee gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi, waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aada u wanaagsan yahay oo haddeer ka soo wanaagsanaayo gobolka helay Korneyl Faarax Gorelley.
Waa gartay wasiir, waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka agdhowaa iyagana dhaawacii soo gaareen, ma jiraa warkaasi?
Dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawacyo fudud oo gaaray, laakiin wax macno leh oo dhakhtar loo jiifiyey oo miisaan lama uusan jirin. Anaa dhakhtarka tagay markii uu qarax ku dhacay, markiiba marxuumka dhintay iyo korreynka dhaawaca weli dhakhtarka yaalla, labadaasa rasmi ahaa.
Ilaa hadda ma la yaqaanaa ciddii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay?
Waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay ka mid tahay, gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya, argagixisada caalamiga ah muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaanu aqoonsanay in uu ahaa qof ka mid a argagixisada, waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah. Waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhakhtarka kasoo noqdayba markiiba laamihii amnigaanu isugu yeeray, wixii aanu markaa xoga heli karnay baanu isu keennay. Waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay. Wax badanna waa inoo qabsoomeen. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii, waxaa dhimannaa ilaa iyo maalinimada Isniinta ah, ilaa iyo habeen dambe inay dhammaystirmi doonaan hadduu ilaahay.
Qaraxa ma waxaa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday Allaha u naxariistee?
Arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka, aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allaha u naxariistay gudoomiyaha, oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman. Waxaan oran karnaa naftihalliguhu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland-a, gaar ahaan mas-uuliyiintooda. Meesha uu qaraxu ka dhacay iyo aagga uu joogana waxay ahayd meeshii saraakiisha booliisku ay fadhiisan jireen oo u badnaayeen. Waxaan oran karnaa marka taargetkiisu waxa uu ku wajahnaa mas-uul ka mid a ama mas-uuliyiinta marba ciddii u fududaata oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta amniga iyo boolisku. maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland. Marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshooyinka reer Puntland, inay si feejigan oo taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan, inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqaynayo inuu khalkhal geliyo amnigooda, in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga, in mar walba ilaamaha amniga ku xirnaadaan, inay xiriir joogtaa la yeeshaan. Waxaan marka aanu usoo jeedinaynaa bulshooyinka reer Puntland dareen kasta oo amni ay arkaan inay la wadaagaan laamaha amniga.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, wuxuu u warramayay Sahar Ciidla Nuur.
Xanuunka coronavirus ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku faani jiray in dhaqaalaha Mareykanka uu soo wanaagsanaaday, oo ay ka mid ahayd waxyaabihii la filayey in uu adeegsan doono xilliga ololaha doorashada soo socota. Haddaba sidee xanuunkan coronavirus u saameeyey dhaqaalaha Mareykanka iyo doorashada soo socotaba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Qasaaraha nafeed iyo howlaha istaaga ee uu sababay kasoko waxa uu xanuunka coronavirus dhaawac xooggan u geystay dhaqaalaha dunida, isagoo ugu sii kala daran hadba markii hore sidii ay u kala wanaagsanaayeen dhaqaalaha dalalku. Haddaba saameynta uu dhaqaalaha dunida gaar ahaan Mareykanka ku yeeshay ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya.
Cudurkani siyaabaha uu u saameynayo waxa ugu weyn ee gaar ahaan marka la fiiriyo korriimada dalalka dhaqaalahoodo dhan, waxaa la qiyaasayaa kulligood inuu hoos u dhacayo. Sida badan waxaad moodaa dhammaantood inay isaga mid yihiin xagga isugudubkii badeecadaha oo aada u yaraanaya, shaqala-aanta oo si xaddhaafa u badanaysa, ganacsatada yaryar iyo badeecadaha oo aada moodo inay maaragtay run ahaantii wax soo saarkoodii uu aada u dhacayo, oo dalalkii badeecadda soo saari jiray iyo kuwii loo gudbin jiray iyo waxaan loo yaqaan supply chain-ka ama laysaga gudbiyo badeecadii laysu dirayo maraakiibta iyo lagu qaadayey oo iyaguna aada u yaraanaya, waxay kaloo abuureysaa haddana oo dadkoo dhani runtii aanay ka soo kaban karin waxa weeye ganacsatada yaryar oo makhaayadaha iyo leh waxyaabaha maalintaas ama bishaas keliya ay ku shaqayn karaan, iyo shaqaalihii mushahaarka ku taxalluqay oo u shaqaynaya iyaga, kuwaasna si gaarba u taaban karaa. Arrintaasi waxaad moodaa Mareykanka inay weliba si gaar u taabanayso, sababtoo ah Mareykanku ma aha sida wadamada masalan Canada iyo oo khayraadkooda iyo Ruushka iyo oo u isticmaala khayraadkooda inay ku kabaan dhaqaalahooda. Mareykanku waxa weeye dadkiisu waa dad xamaalata ah oo muruqmaal ah, marka waxaa abuurmay dad ciidda ka badan oo shaqala-aan ay haysato. Mar haddii shaqala-aantaasi ay bilaabatana wax soo saarka dalkuna waa dhacayaa, waana adkaanaysaa inay dib u soo kabaan.
Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxay miisaaniyad fara badan ugu talagashay inay wax uga qabato xanuunka coronavirus iyo saameynta uu yeelanayo ee dhaqaalaha iyo midda nololeedba. Haddaba taasi ma soo nooleyn kartaa oo ma noqonaysaa caawimaad dhaqaale kubcin ah ama mid hor istaagi karta in dhaqaaluhu uu burburo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Dhaqaalaha Mareykanka uu geliyey ugu yaraan $2 trillion oo la doonayay in mataqaanaa lagu kabo dhaqaalaha maadaama uu cudurka coronavirusku uu saameyn weyn oo baaxad leh ku yeeshay Mareykanka. Kabid badan runtii aada uma kabi doono. Waxaa laga yaabaa hadduu ugu bato dadka dhaqaalayahanka waxay qiyaasayaan amase ay saadaalinayaan 8 weeks oo keliya ama 2 bilood ayuu xoogaa kabi karaa, laakiin intaa wixii ka dambeeya cudurka hadduu sii jiro waxaa lagama maarmaan noqon doontaa mar labaad in Kongareskii Mareykanku ay lacag kale oo dheeraada ay geliyaan.
Xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News inuu u dhaafayo xildheereyaasha caafimaadka xilligan in si buuxda dhaqaaluhu uu dib ugu furmo, isagoo saadaaliyay in dhaqaaluhu ay dowladda siisa dadka iyo shirkadahaba ay filayaan in kobac dhaqaale oo muuqda ay keento. Haddaba muddo intee la'eg ayaa la filayaa in dhaqaalaha Mareykanka uga soo kabsado xanuunka coronavirus oo xilligan aada hoos ugu dhacay? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Cid hadda garan kartaa ma jirto, sababtoo ah bal horta in cudurka la xakameeyo, oo markii cudurka la xakameeyo kabacdi la qiyaaso dhaawaca dhaqaalaha dal kasta iyo cid kastaba gaaray, markaa kadib la arko in qiimeyn lagu sameeyo bal sidii looga soo kabi lahaa. Taas weeye midda hadda ay bilaabeen inay bangiyada waaweyn oo caalamka sida Fedska Mareykanka oo kale iyo bangiyada dhexe oo Yurub iyo ay bilaabeen hadda inay sii qiyaasaan, bal waxa dayn loo baahayo kambaniyada iyo la siin karo iyo sidii si uun loo kabi lahaa dhaqaalahaas dhacay iyo kambaniyadaas dhaqaalahoodu hoos u dhacay iyo dhammaan dadka ay wax ka soo gaareen oo dhan sidii loo kabi lahaa, ama mushaar ha ku waayeen, ama kambanigoodii iyo ganacsigoodii dhulka ha galo, ama si kale waxa u baabi'een inay bangiyadii dhexe ay hadda soo farageliyaan. Marka halkaasay hadda maraysaa, taasaana lagu ogaan doonaa bal inta uu dhaqaal xumadaasi uu sii socon doonto. Laakiin waa caddahay waddan kasta kuriimadii dhaqaaluhu dhulku galay.
Xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inuu dhaqaalaha Mareykanka ka soo reyn doono, isagoo la hadlaya TV-ga Focus News-na waxa uu yiri:
What I do think is we are going to kill this virus.
Waxaan u malaynayo waa inaynu dilno viruskan. Waxaanu dib u furi doonaa dhaqaalaheena. Saddexda bilood ee ugu dambeysa sanadkan waxaad arki doontaan dhaqaalihii oo dib u soo koray iyo dhaqaalihii dadka oo xoogaystay iyo weliba shaqo la'aantii oo yaraatay dibna ay ugu noqotay halkii aynu horey u joognay.
Back to where we were beforehand. So
dhaqaaliyahanno badan ayaa saadaalinaya in Mareykanka lugaha la galay burbur dhaqaale, isla markaana la arki doono 200% in ay gaarto shaqo la'aantu. Sidoo kale waxay saadaaliyeen in 24% dhaqaalaha dalkani uu hoos u dhacay. Su'aasha hadda taagan ayaan ahayn saameynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka, balse waxaa la isweydiinayo ayaa ah sidee iyo muddo intee la'eg ayay qaadan doontaa soo kabashada dhaqaalaha dunida, gaar ahaan Mareykanka.
Warbixintaasi waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
War-saxaafadeed ay shalay soo saareen guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah aanay Somaliland iman karin dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo waqooyiga Ameerika. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, oo afayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray. Waxaanu faahfaahin ka bixinayaa go'aankaasi.
Guddigu maalin kasta si istaba jooga ayuu u soo saaraa go'aamo, marba fikirka la qaadanayaa uu yahay mid ummadda dan u ah. Maanta go'aamadii ugu dambeeyey ee aanu soo saaray waxa weeye in diyaaraduhu joojiyaan dadka ay ka keenayaan Yurub iyo North America, oo inta badan loola jeedo Mareykanka iyo Canada iyo dowladaha Yurub, oo hadda loo arko inay tahay meelaha ay ugu badan tahay dhibtu. Sidaa daraaddeed, maadaama aanu rabno inaanu xakamayno fiditaanka xanuunka, waxay nagu noqotay inaanu arrinta go'aan ka gaadhno loo wada dhan yahay. Dhammaan go'aankaasina wuxuu dhaqan gelayaa maanta, ayuu dhaqan gelayaa.
Waan gartay midna wasiir, marka go'aankani ma wuxuu ku kooban yahay uun dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika?
Ilaa iyo hadda kaasuu ku eg yahay kuwa aanu hore u joojinayna waa jiraan. Marba annaga oo ka fikirayna meesha xanuunkani ka imaan karo ama uu ka fidi karo, maadaama ay diyaaraduhu yihiin kuwa ugu badan ee hadda caalamka gaarsiinaya, waxaanu dareennay inay jiraan safaro hadda si gaara uga imaanaya xagga Eeshiya. Waxaa muuqata inay totally istaageen inta badan, laakiin hadda sababta aanu u dooranay kuwan kale waxaanu ogaanay inay dad badan daneynayaan inay ka soo baxaan xagga North America iyo Yurub. Sababta aanu hadda kuwa u dooranay inaanu joojino waa sida annagoo naftooda iyo naftayada iyo nafta ummadda aanu mas-uulka ka nahayba rabna inaanu ka badbaadino xanuunka sida xawliga u fidaya ee dilaaga.
Waan gartay wasiir, marka ka waran dadkaasi haddii intay waddan kale ku soo degaan ay ka soo raacaan diyaarado kale ama ay dhulka soo maraan, maadaama meelaha qaar weli xuduudaha Soomaaliland furan yihiin oo dhulka laga soo tallaabi karo?
Wada shaqayn baanu leenahay in aanu labada gruub iyo labada xuduudood laga wada shaqeeyo dowladaha, sababtoo ah waxa weeye cid walba waa u dan in xanuunkan laga shaqeeyo. Sidaa daraaddeed, waxa cid keliya ama xuduuduhu maaha wax cid keliya dan u ahay, waa wax u wada dan ah dhammaan xukuumadaha iyo maamulada ka jira geeska Afrika iyo kuwa caalamka oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo afayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray, wuxuu u warramayey Sahra Ciidla Nuur.
Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inuu dalka Turkiga ugu geeriyooday xanuunka coronavirus, sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa xaddi shalayta soo saaray amarro cusub oo dhaqan gelaya Isniintan maanta oo lagu xadidayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaan haddaba xalayto arrimahaasi ka wareystay Shiine Cilmi Kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Saara, aad baad u mahadsan tahay. Cudurkan dadka badan dilay ee coronavirus ee loo yaqaano COVID-19 oo ilaa hadda sidaan ku hayno wararka ugu dambeeyay, dalkan Turkiga hadda marka la eego guud ahaantiisa waxaa qaaday 9,217 qof, waxaana u dhintay 111 qof. Wararkii ugu dambeeyay ilaa hadda aanu helayno, Soomaali badan baa runtii ku nool wadanka Turkiga. Inta badan lama oga cid qabtay, laakiin shalay talo waxa dhacday ninkii u horreeyay Soomaaliya uu xanuunkaas haleelay inuu geeriyooda Allah u naxariisteen, oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee u jooga caafimaadka dalkan Turkiga.
Waan gartay markaa xanuunkaas tartiibaa loo keenay marxuunkaasi geeriyooday, mise xanuun kale inta loo keenay buu xanuunkanina kusoo biiray?
Sida ii sheegeen qaar ka mid ah ehladiisa oo la hadlay marka uu geeriyooday, waxay ii sheegeen inuu wiilkan markii hore loo keenay ninkan macalinka xaalad caafimaad oo keliyaha, kadibna dhakhtarka uu ku jiray, kadibna xanuunkana uu kusoo booday dabeeto isagoo dhakhtarka yaalo markiis hore keliyaha loo dhaqi jiray.
Waan gartay Shiine, waxaad iga warantaa dowladdu go-aamada iyo sharciyada ay soo saartay si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus, maxaa ka mid ah
shuruudaha ay soo saartay dalka Turkigu? Waxaa ka mid ah 6 qodob oo madaxweynaha Erdogan ku dhawaaqay. Waxaana ka mid ah qodobadaasi in magaalooyinka dalka Turkiga dhexdooda aan laga safri karin iyadoo aan fasax laga haysan duqa magaalada ama gobolka aad joogto. Qodobka labaad oo ah in meelaha dadku isugu yimaadaan dhammaan albaabada loo laabay, sida maqaaxiyaha, hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan oo dhan. Qodobka saddexaad waxa weeyaan gawaadhida iyo tareenada magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeeya oo hal qof loo fariisan doono amba guud ahaanba haddii xaaladu ku socoto la xiri doono. Qodobka afraad waxa weeyaan shirkaduhu inay yareeyaan dadka shaqada waqtiyada loo baahan yahay in shirkaduhu amba warshaduhu wax soo saarkooda wadaan. Qodobka shanaad oo ah in ka badan 30 magaalo dalkan Turkiga ugu waaweyn ayaa wax laga asixi doona qodobadan madaxweynuhu soo saaray.
Iskuulladii iyo ma la xidhay iyaga goobihii kale ee ay dadku wax ka baran jireen?
Waa la xidhay saaracii dhammaan 3 toddobaad baa la fasaxay. Muddo iminka 7 toddobaad ii barbaabay iminka dhammaaday baan umalaynayaa. Dowladdu dhammaan macalinlaa shaqadii dowladda waa la fasaxay, iskuulladii, jaamacadihii, dhammaan waxa keliya iminka wadda ka shaqeynaya waxa weeyaan cusbitaal iyo meelaha dukaanada supermarketada cuntada laga iibsado keliya. Dhammaan wadanka wixii 60 jir ka weyn amba 50 jir haba yaraatay suuq inaan lagu arki karin, oo askarta wareegaya jirta, oo askartu qabanayso xirayso amba guriisa ay ku celinayso amba dhakhaatiirta ay geynayso. Qof weyn oo oday ilaa 60 jir lagu qiyaasa ayaa waxa dhacday in soo suuqa maraya ku dhacay dabeetana dadka ay kusoo urreen. Markii la baadhay meydkiisa afa la ogaaday in wax odagina qabya xanuunka coronavirus-ka uu dhintay, in isaguna tareen saaran oo tareen ku dhex dhacayo dad kusoo urrayaan oo ay doonayaanna caawiyaan, taasina waxay keentay faafida cudurkii inuu maanta 10,000 qof cagacageeyo dalkan Turkiga. Taasina ay sababtay in aan dadka laga wacyigeliyo in qofna qof u dhowaanin, qofna qof salaamin, qofna qof, taasi oo dibadda meesha ka saartay qofka maanta barta ku dhacay in cid eegin oo layska wada dhaafo hareeraha laga maro.
Soomaalida degan ama ku nool dalka Turkiga siday ugu hoggaansameen shuruucda iyo awaamiirta aad adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka iyo kulamada dadweynaha ee dalka Turkiga dhexdiisa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus?
Dowladdu amarada soo saartay dadku ay ku khasbayeen dhammaan dalka ku nool amba dadka aadan ajaanib oo baahadaan muwaadiniin way ku khasbayeen. Soomaalidii aad ku arkaysay magaalo kastoo tagto Turkiga ka mid a, inkastoo Soomaali badan oo aan la xidhiidha ay sheegay inay cabasho badan qabaan, Soomaalidii la yiri guryihiina kasoo bixina, xawaaladihii Soomaalidii lacagta ay ka qaadanayeen ma shaqaynayaan, Soomaali badan oo dhakhaatiir iyo caafimaad joogtayba jirto iyaguna cusbitaaladii lagu guri guriyiina ka jooga. Taasi lafteeda Soomaalida waxa ku keentay caqabad weyn in dad badan oo xanuunsan iyo wadankan jooga inay cusbitaalo waayaan iminka, maadaama basiki kale muwaadiniinta xanuunkani soo ritay dowladdu la tacaalayso.
Kaasi wuxuu ahaa Shiine Cilmi Kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo xalayta iiga warramayey xaaladda dalkaasi iyo xanuunka coronavirus.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay Saaka oo Isniin ah.
aanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar. intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.